Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað stöðu vopnahlés viðræðna milli Ísraels og Hamas en vonir að sami verði 40 daga vopnahlé á Gaza áður en Ramadan föstumaður mánuður múslíma gengur í garði næstu viku eru að engu orðnar. Við fjöllum líka stríði í Úkraínu en alls er innrás Rússa í Úkraínu hefur samfært leiðtoga Evrópuríkja nauðsyn þess að bæta verulega í framleiðslu hergagna. Þetta voru í það minnsta skilabúðin á fundi framkvæmdastjóra Evrópusambandsins á þriðjudag. En við byrjum þáttinn á ný undirrituðum kjarasamningi. Fulltrúar Eflingar, Sameinar og Starfsgreinasambandsins undirrituðu í dag kjarasamning við samtök atvinnulífsins fyrir höndum það bil 70.000 félaga í hreyfingunum þremur. Samningurinn gildir í 4 ár og nefnist stöðuleika og velferðarsamningur. Í fréttatilkynningu samtaka atvinnulífsins segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri samtakana, að samningurinn marki tímamót og sé stefnu markandi fyrir framhaldið. Ég ræddi við Vilhjón Birgisson, formann starfsgreinasambandsins, skömmu fyrir undirritun samningsins í dag og ekki var annað að heyra á honum en að hann væri sammála þessari greiningu við semjanda síns. Mikil bjartsýni ríkti beggja vegna samningaborðsins þegar viðræður hófust skömmu fyrir áramót. Vel gekk að semja launaliðin og tala var eins og nýr kjarasamningur væri bara handafnið hornið. En svo kom babb í bátinn. VFR og landsamband verslunamanna gengu úr skaftinu og viðræðunar drógust og drógust þar til loks var skrifað undir í dag. Ég spurði Vilhjón hvaða var sem tafði.
Já, þetta er rétt. Við byrjum svona formlega viðræði 28. desember og höfum nánast verið sleitjuleg stað með nokkru hljöfum. Það er alveg rétt. Það hafa komið upp svona atvika sem að hefur orðið vík á milli vinna ef að þannig má orðið komast. Og það er bara eðli kjarasamningsgerðar að það kom alltaf ljón upp á veginn og þá er verkefnið að riðja þeim ljónum í burtu. Það hefur okkur tekist núna. Nú erum við að ganga hér frá tímamótasamningi að mínu mati. Kjarasamningi sem að byggist upp á því að þetta er langtímasamningur til 4 ára. Þetta er kjarasamningur sem að er hófstiltur. Kjarasamningur sem á að marka þau skilyrði að verðbólga lækki og Seðlabankinn geti síðan fylgt í kjölfarið og lækka hér vexti þar sem að gríðalegir hagsmunir heimila, launafólks, fyrirtækja, sveitafélaga og ríkissjóðs og í raun og veru samfélagsins alls er í húfi.
Það tölvast að svokkvöldum forsendu ákvæðum inn í þessum samningi og það sem er miðað við að ákvæðna forsendur haldi og ekki verið gengið gegn þeim og þannig hverða á hámarksverðbólgu vaksta ákvæði og svo framvegis. Ertu svona nokkuð vissum að þessi ákvæði séu nú sterk til þess að þessi samningur sé góður út allan þennan langa samningstíma?
Já, ég tel að við höfum náða að stilla þetta þannig af að þessi forsendu ákvæði eigi að venda okkur fyrir því að ef að verðbólga fer hér upp úr öllu valdi, þá verður kjarasamningurinn laus. En ég er hins vegar algjörlega samfarður það að við náum þessu markmiðum út frá þeirri launastefnu sem að við erum að marka hér í dag. Og forsendu ákvæðin miðast við 4,95% verðbólgu sem þar er verið að tala mitt næsta ár. Alla verðbólguspár gera ráð fyrir mun lærri verðbólgu en til að þetta takist þá er ekki nóg fyrir íslensk launafólk eitt og sér að axla sína ábyrgð. Því að núna er komið að öðrum að sína í verki með afgerandi hætti að þeir ætla að taka þátt í þessu verkefni. Þá er ég að tala sveitafélögin að stilla gjaldskrár hækkunum sínum í hóf. Þau ætla meira að segja lækka þær, þau ætla að fara með henni 3,5%. Þetta þýðir ávinning fyrir barna og fjölskyldur sem að búa í hennum ýmsu sveitafélögum. Síðan ætla ríkið að skuldbinda sér til þess að hækka ekki gjaldskrár næsta ári meira heldur 2,5%. Og síðan þegar við horfum á verslun og þjónustu og aðra aðila í íslensku samfélagi, þá verða þessir aðila líka að halda aftur að verðlagshækkunum hjá sér. Þannig að ég tel að markmiðin okkar, miða við þann kjarasamning sem við erum að gera núna, eigi að geta gengið eftir og ég er meiri sér svo bjassinn að þau muni ganga eftir mun fyrr heldurum við í raun og veru reiknum með.
Og hver eru markmiðin? Hver eru helstu kjarabæturnar í þessum samningi?
aðal kjarabæturnar er að stuðla hér að lækkun verðbólgu og vöxtum og ég vil í þessu samingi nefna að 2,5% lækkun á vöxtum þýðir á 33 miljón króna láni 68.000 króna aukningu á ráðstöfunum viðkomandi heimili sem með slíkt lán. Þannig að aðal ávinningurinn ef okkur tekst þetta að ná niður vöxtunum að hann mun skila sér til heimila, til launafólks, til fyrirtækja, til sveitafélaga sem eru mjög skuldug. Sveitafélaga á Íslandi samtals skulda 527 miljardar, þannig að þetta hefur áhrif á þau ef að vextir lækka hér mikið niður. Heimilin skulda í kringum 3000 miljardar, þannig að lækkun vaxta er í raun og veru svona markmiðið með því sem við erum að gera hér, en það er ekki það eina sem við erum að gera í þessu samningi. Við erum að semja líka launahækkanir. Við erum að semja hér hækkun á kauptöxtum upp á 23.750 krónur á ári á samt 3,25% hækkun hjá þeim sem ekki taka laun eftir töxtum á fyrsta ári og svo 3,5%. Síðan erum við að fjölga á orlofsdögum hjá verkafólki á hennum almenna vinnumarkaði þrjá daga og síðan stóra atriði sem við höfum barist fyrir lengi. Það að laga kjör ræstingafólks. Þetta að stórun hluta kvennastörf sem hafa verið vanmetin. Þetta störf sem hafa oft á tíðum verið hvað lökust. Við snúum þessu algjörlega við núna og náum að lagfara kjör þessa fólks umtalsvert. Við hækkum þetta fólk tvo launaflokka. Án þess að þýti viðbótar þá kemur sérstök greiðsla í hverjum einasta mánuði. Sem nemur tæpum 20.000 krónum fyrir utan þessa hækkun sem að nemur 23.750 krónur á taxtana. Þannig að ræstingafólk, vanmetunstörf sem að hafa verið hér íslensku samfélagi til skammar hefur verið hér, eins og ég segi, að stórun hluta konur sem hafa verið að sinna þessu störfum. Við náum að laga þetta og við gerum það að mínum dómi með bara glæsibrak.
Aðkoma ríkisins, hún var jafnan talin mjög mikilvæg í ykkar málflutningi. Felst hún eingöngu í lækkun á gjöldum og öðru slíku?
Alls ekki. Við erum að hækka hér barnabætur umtalsvert eða stjórnvöld. Við erum að hækka hér húsnæðistuðning. Stjórnvöld er að koma hér með svo kallan vaxtastuðning, einskiptis aðgerð upp á 5-7 miljardar vegna hárra vaxta. Það að koma stofn framlög hér inn til hérna vegna hlutdeildarlána og það að vera að hækka hér þakið í fæðingarorlofssjóði og svona mætti í raun og veru lengi telja. Þessi pakki frá stjórnvöldum er metin á 20-25 miljardar á ári, tatt eftir. Þetta er einhver stærri kringum á bilinu 80-100 miljardar á samningstímanum og þetta er bara frábært af mínum dómi. Það er alltaf þannig að maður vill meira. En niðurstaðan var þessi og við erum bara mjög ánægð með þann aðgerðapakka og viljum í raun og veru þakka stjórnvöldum fyrir þeirra aðkomu og þá vinnu sem að þau hafa lagt í að gera þetta verkum, að styðja við kjarasamningarna með þessum hætti.
Samið til fjögurra ára, tímamóta samningur, nú verður þetta undirritað og svo lagt í dóm ykkar félaga. Ertu bjartsýnn á að þau verði jafn ánægð með þennan samning og þú og þetta verði samþykkt?
Ég ekki nokkru vafa það að þessi kjarasamningur verði samþykktur. Þetta kjarasamningur sem ber nafnið stöðuleika og velferða kjarasamningurinn. Hann byggist upp á því að ná stöðuleika hér í íslensku samfélagi og hann líka þannig uppbyggður að við erum að byggja undir velferðina. Við erum að laga hér tilfærslukerfin, barna og húsnæðisbætur umtalsvert með aðkomu stjórnvalda. Þannig að ég ekki neinu vafa en það að okkar félagsmenn munu samþykja þennan samning með yfirgnæfandi meiri hluta.
Sagði Vilhjálmur Birgisson.
Vonir eru að engu orðnar að samið verði vopnahlé á Gaza áður en Ramadan, föstu mánuður múslima, gengur í garð í næstu viku. Samninganefnd Hamas samtakana hélt frá Kairo í morgun. Þar hafa viðræður staðið yfir að undanförnu möguleika á 40 daga vopnahléi. Átt var eftir Hamasmönnum áður en þeir fóru að Ísraelsmenn hefðu gert að engu vonir að samkomulag næðist. Ísraels stjórn ákvað raunar að senda ekki samninganefnd til viðræðinanna fyrir en Hamas hefði gengið að skilyrði þeirra að afhenda lista yfir nöfn allra þeirra gísla sem enn eru á lífi. Viðræðum í Kairó hefur þó ekki verið slitið að því er fjölmiðlar hafa eftir samningamönnum Hamas. Þeir segjast ætla að verða í sambandi við samningamenn annarra þjóða og kunnaðast nú aftur til Kairó í næstu viku. Vonir hafðu verið bundnar að samkomulag næðist í þessari viku, ekki síst eftir að Joe Biden, bandaríkjaforseti lísti því yfir á dögunum að það væri á næsta leiti. Þrýstir á það víða heim að stöðva hernaðar aðgerðirnar á Gaza. Benny Gantz, sem situr í herstjórnarráði Ísraels, fekk til dæmis að heyra það þegar hann hitti Kamulu Harris var að forseta bandaríkjanaða máli fyrir í vikunni.
There must be an immediate ceasefire.
Hið sama gerðist í gær þegar hann rætti við David Cameron, utanríkisráðherra Breta, í Lundunum. Cameron sagði þegar hann ávarpaði lávarðadeild breska þingsins í fyrradag að draga yrði Ísraelsmenn til ábyrðar vegna stöðunar sem upp væri komin á Gaza. Þeirri skoðun yrði komið á framfæri við Benny Gantz.
Patience needs to run very thin and a whole series of warnings need to be given, starting I hope with the meeting I have with Minister Gantz when he visits the UK.
Þolinmæði okkar senn á þrótum. Við verðum að koma viðvörunum á framfæri og það verður gert þegar Benny Gantz kemur til Bretlands, sagði Cameron. Eftir fund þeirra greindi hann fjölmiðlum frá því að hann hefði farið fram á að Ísraelsmenn leifðu að meira yrði flutt af hjálpargögnum til Gaza en hinga til hefði verið heimilað. Bretar segju ekki að ástandið hefði lagast neitt og því yrði að breyta. James Mandel, sérfræðingur utanríkismálum hjá breska ríkisútvarpinu BBC, segir að Cameron hafi orðað það skýrt þegar hann ávarpaði lávarðadeildina að í augum breskra stjórnvalda væru Ísraelsmenn hernámslið á Gaza og samkvæmt alþjóðalögum bæri það ákveðnar skildur.
An occupying power has to provide the controlled population with enough food and medicine that they possibly can.
Hernámsliði ber að sjá þeim sem það hefur hernumið fyrir eins miklu af matfælum og lyfjum og því mögulega unnt, segir Mandel. Þessu segir hann að hafi verið margoft komið á framfærið við ísraelsk stjórnvöld en því miður virtust þau vera ómáttækileg fyrir þess áttar skilabóðum eins og sækir standa.
At the moment, Israel's leadership seems to be immune to these sorts of warnings.
En hefur ekki verið líst yfir hungursneið á Gaza en ástandið afar slæmt að sögn talsmanna hjálparstofnana. James Elder, talsmaður UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, sér dapurlegt að leyfi fáist ekki til að flytja þangað matfæli og líf.
It's man-made, it's preventable and it continues to get worse and it will get worse until we get a ceasefire.
Þetta er af mannavöldum og það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta, segir Elder. Ástandið versnar stöðugt og á eftir að versna enn frekar þar til samið verður vopnahlé. Neyðarbirðum var í dag í þriðja sinn varpað úr herflugvélum til íbúa Gaza. Stjórnvöld í Washington og Amman í Jórdaníu standa saman að því átaki. Í tilkynningu frá bandarísku herstjórninni kemur fram að rúmlega 38.000 matarskömmtum hafi verið varpað úr flugvélinni til fólksins. Flugvélar frá Hollandi, Belgíu, Frakklandi og Egyptalandi tóku einnig þátt í aðgerðinni. Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, skoraði í dag á þjóðir heims að auka þrýsting á ráðamenn í Ísrael að koma gasabúum til hjálpar. Þeir yrðu að hætta að stöðva förflutningabíla með matfæli og önnur hjálpargögn. Þá var tilkynnt í Washington undir kvöld að Joe Biden hefði skipað hernum að koma upp hafnaraðstöðu á Gaza til að undirði að koma þangað hjálpargögnum sjóleiðis.
Ásgeir Tómasson tók saman. Allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hefur fært Evrópuríkjum heim sanninum nauðsyn þess að bæta verulega í framleiðslu hergagna. Þetta voru í það minnsta skilabóðin á fundi framkvæmdastjóra Evrópusambandsins á þriðjudag. Það sem samþykkt var tillaga að stór auka þessa framleiðslu á næstu árum.
Það má kannski segja að Evrópa hafi vaknað upp við vondan draum í febrúar 2022 þegar allsherjar innrás Rússa hófst eftir 30 ára tímabil þar sem lítil áhersla var lögð á útgjöld til varnar og öryggismála í álfunni og aðildarríki ESB sem flest eru einnig í Atlantshafsbandalaginu litu til herstyrks bandaríkjanna fyrir varnir og fælingu. Ekki lengur ef marka má það sem Margaret Vestager sagði á blaðamannafundi hér í Brussel. Hún situr í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og fer með samkeppnismál. Óháð því hvað gerist í stjórnmálum Vestanhafs verður Evrópa að taka ábyrgð á eigin öryggi, sagði hún. Aukin varnar geta gerir okkur að betri bandamönnum í NATO.
Irrespective of electoral dynamics in the US, we must take more responsibility for our own security, while, of course, remaining fully committed to our NATO alliance. An improved ability to act will make us a stronger ally.
Og þessari þörf var framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að svara með tillögunni sem kynnt var í morgun. Innrásarstríð Rússa hefur sýnt fram á nauðsyn þess að auka getuna til að framleiða hergögn, sagði Joseph Borrell, utanríkismálastjóri ESB.
And the Russia war of aggression has brought a great sense of urgency to step up our industrial defense capacities.
In the last 2 years, we have faced the situation of a defence industry without sufficient production capacity to meet the sharp increase of demand.
Undanfarin tvö ár höfum við hort upp á hergagnaðina sem getur ekki svarað aukinni eftirspurn, sagði Vestager þessi fyrirtæki í Evrópu sem þó eru svo að hafa aukið framleiðslu sína 50% síðan rússar réðust inn í Úkraínu. Við verðum að hætta að hugsa þessum neyðarástand, ítrekaði Borrell, horfa til langstíma til að halda áfram að styrkja Úkraínu. Það dugar ekki að senda hergögn og skotfæri úr geymsluhúsum, það þarf að framleiða meira.
Now we have to move from emergency mode, urgency, to a medium and long-term vision that has strengthened our defense industrial readiness to continue providing military support to Ukraine. It is no longer a matter of looking at the stocks, but having able to produce a continuous flow of production.
Og hvernig á að fara að þessu? Jú, það lögð til langtíma áætlunum framleiðslu á hergögnum innan Evrópusambandsins sem markaða vissuleiti tímamóti sögu ESB. Það á að samrama framleiðsluna, gera ríkjum kleift að gera sameiginleg innkaup og það á að leggja áherslu á að kaupa hergögn af evróskum framleiðendum. Vestager benti á að á einu ári eftir að innrásin í Úkraínu hófst vörðu aðildarríki ESB meirinn 100 miljörðum evra í innkaup á hergögnum, 80% þeirra voru keypt utan Evrópu, 60% í Bandaríkjunum.
Since the start of the war until June 2023, member states spent more than 100 billion euros on defense acquisitions. Almost 80% of that was spent outside of the European Union and the US alone counted for more than 60% of this spending.
Það líka lagt til að setja 1,5 miljard evra af fjárlögum ESB í að styrkja framleiðslu, samstarf og nýsköpun í hergagnaiðnaði. Ekki miklir peningar í þessu stóra samhengi. Til samanburða má nefna að síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst fyrir rúmum 2 árum hefur Evrópusambandið sjálft veitt 28 miljardum evra í hernaðarlegan stuðning við Úkraínu. Tillagan sem kynnt var í gær verður lögð fyrir leiðtogafund ESB seinna í þessum mánuði og það þykir nokkuð ljóst að það eru skiptar skoðanir ágæti hennar, sérstaklega hvað varðar fjármögnun. Þetta langtíma áætlun. Til skammstíma þurfa Úkraínumenn áfram vopn og skotfæri til að halda aftur af hersveitum Rússa sem sótt hafa fram í austurhluta Úkraínu síðustu daga og vikur. Þetta einmitt innihald stuðningspakkans sem fastur á Bandaríkjaþingi þessa dagana. Núna ætla stjórnvöld í Tékklandi að leiða sérstakt verkefni innkaup á skotfærum hvar sem í heiminum, samtals 700.000 sprengikúlur og senda til Úkraínu innan skams. Þó nokkur ríki, til dæmis Kanada, Danmörk, Belgía og Holland ætla að leggja til fjármagn.
Það var Björn Málkvist sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, Hlusta má á þáttin í spilaranum á vefnum okkar rúv.is og helstu hlaðvarpsveitum veriði sæl.